Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Zoma faharoan'ny volana Jolay itondrana amintsika ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Mitotosaina ny alahady ivaraiky amin'ny folo ny volana Jolay izao ny fanamasinina ho eveka ny mampera Gabriel Randrianantenaina izay notendren'ny iray masina ho eveka ny diosezy ny tsoroany mandidy. Voatendry lehibe ny fikambana ny frera des écoles chrétiennes eto amin'ny distrika Antananarivo, i frera Julien Ratsimbazafy ho tanterahina ny sabotsy 3 Jolay amin'ny folo maraina ny sorona masina fisaoran'Andriamanitra sy fametrahana araka ny fomba fiangonana ny maha lehibe ny fikambanana azy. Mampirisika ny olona rehetra tsy akanavaka ho mpanorona fifandraisana sy fankatiavana ny Papa François amin'ny tambajotram-bavaka ho an'ity volana Jolay ity. Masina Paoly apostoly marina, io no lohahevitra ny fampizarana ny iray masina tamin'ny kristianina nandritry ny katesizy ny alarobia lasa teo. Ho an'ireo vaovao iraisam-pirenena, manamiloka ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ao Edurany fivondronam-ben'ny eveka ao Gana. Mankalaza ny 50 taonany ny gazety mpiseho isan'andro Osservatore Romano eo anivon'ny fiketrahana masina. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Hanompoantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avyany amin'ny diosezy ny tsoroany mandidy. Ho totosaina ny alahady ivaraiky amin'ny folo ny volana Jolay izao ny fanamasinana ho eveka ny mampera Gabriel Randrianantenaina izay notendreny iray masina ho eveka ny diosezy ny tsoroany mandidy. Aoka ne ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny ahy. Io tenina laina avy amin'ny vaovao mafary nosoratany masina Lioka io no manentana ny mampera Gabriel Randrianantenaina amin'izao fanamasinana azy ho eveka izao. Eo amin'ny tokotany malalaky ny lise no anatanterana ny sorona masina hanamasinana azy ny alahady raiky amin'ny folo Jolay manomboka amin'ny sivy maraina ao tsoroany mandidy. Araka ny fanampanazavana azo tamin'ireo tompona andraikitra eo amin'ny diosezy dia isy ny fitsenana azy eo kadinondry sakay ny sabotsy maraina ny folo Jolay ka ndray izy amin'izany ny kristianina avy amin'ny diosezy ny tsoroany mandidy sy ny tompona andraikitra eo anivo ny faritra Bongolava mialohany andraisanympin'ny tanana azy ao amin'ny renivohitry ny diosezy. Ho tanterahinao amin'ny katedraly Notre Dame de Bon Remède ny fitombavaka fisaoranan'Andriamanitra amin'ny fahatongavany ao amin'ny diosezy ny tsoroany mandidy. Manomboka amin'ny valo alina ny alim-bavaka hanamasinana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny maha eveka azy sy fampizarany ny lalam-piainany talohan'izao fanendrena azy izao izay ho tanteraina ao amin'ny kianja ny lise tsoroany mandidy ihany koa. Tsy ivina fa ny 30 avril 2023 ny Papa François no nanendry ny mampera Gabriel Randrianantenaina ho eveka ny tsoroany mandidy. 20 desambra 2017 moa itsoroany mandidy no tonga diosezy rehefa nosarahana tamin'ny vikaria apostolika Miarinarivo ny 30 janoary 2017 ary ny taona 2023 i Maintirano no nosarahana taminy. Araka ny antotanisa tamin'ny taona 1800 dia manodidina ny 7300 eo eo ny kristianina katolika izay mianaka amin'ny velaratany 4 kilometatra tsy mivadimandry. I Monseigneur Gabriel Randrianantenaina no mpitantana fahadimy an'ity diosezy ny tsoroany mandidy ity, izany hoe ny taona 1800 Père Angel Martinez Vivas, prêtre trinitaire, no préfet apostolique. Ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2070 i Monseigneur Angel Martinez Vivas no eveka voalohany. Ny taona 2070 ka hatramin'ny taona 2020 dia i Monseigneur Jean Samuel Robelna, avy eo amin'ny missionnaire de Notre Dame de la Salette, no ny tantana ny diosezy. Ary ny taona 300 ka hatramin'ny taona 700 no notendrena hitantana ny diosezy ny tsoroany mandidy Monseigneur Gustavo Bombin Espino, prêtre trinitaire ihany koa izy. Nandritra ny efa taona no banga ny toerana eveka tao Tsiroano Mandidy ka nanomboka tamin'ny 30 avril teo izany I Monseigneur Gabriel Randrianantenaina. Manentana antsika rehetra ary hitondra mbavaka ny mpiandrondro vao notendrena ity ary indrindra hiara io mbavaka amin'ny diosezy ny Tsiroano Mandidy amin'ny alahady 15 ny volana jolay izao manomboka amin'ny 7 maraina izay ho tanterahina ao amin'ny kianjan'ny lise Tsiroano Mandidy. Fanendrena ihany koa no anoizantsika n'izay vaovao izay avy amin'ny fikambana ny Frère des Écoles Chrétiennes. Voatendry ho lehibe ny fikambana ny Frère des Écoles Chrétiennes eto amin'ny distrika an'Antananarivo, I Frère Julien Ratsimbazafy ho tanterahina ny sabotsy 3 jolay 2024 izao amin'ny folo maraina ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra sy fametrahana araka ny fomba ny fiangonana ny maha lehibe ny fikambanana azy. Ny 13 May 2077 arivo izy no teraka ary fahavalo amin'izy folo mianadà nateraka ny ray aman-dreniny. Fianakaviana kristiana tokoa ny nipoirany satria dimy mianadà izy ireo no nanokatena ho an'Andriamanitra. Tamin'ny taona 2000 izy no niditra tao amin'ny postula ary ny 2000 ka hatramin'ny 3000 no niofana tao amin'ny novisia tao Bobo Diolaso. Ny 14 jona 3000 izy nanao ny voady voalohany ary ny 30 aogositra 4000 tao soavim-bahoaka no nanonona ny voady ho mandrakizay tao amin'ny fikambanana. Fintiny tantaram-piainany entin'ny frera ray fikambanana aminy.
I Frère Julien dia nipoitra amin'ny fianakaviana kristiana ao Asirirobe diosezina Asirirobe. Misy folo mianadà izy ireo no irainy tompo. Amin'ireo folo mianadà ireo dia misy prêtre diocésianina iray, prêtre salésianina Don Bosco iray, sœur du Christ iray, misy ihany koa frère mariste anankiray. Nampianatra tao amin'ny sekoly katolika, école primaire des sœurs du Christ à Sirirbe izy, mialohany nidirany ato amin'ny fikambanany frère des écoles chrétiennes. Marobe ireo asa sy adidy manandraikitra izay fisaorany. Fa mialohana ny renazy ho frère visiteur dia misahana ny fitantanam-bola teto Madagasikara izy no sady lehibe ny akohonana tato amin'ny maison provinciale Antananarivo. Nandalina ny sciences de l'éducation sy ny sociologie.
Mpitantana sy mpampiofana ihany koa cher frère Julien Ratsimbazafy satria efa nitantana sy nampiofana tao amin'ny postula mpiai ny antokopira cher frère Raphaël Lurafringa mpampianatra tao amin'ny fond centre de la salle ary fantantana ihany koa ny scolastika. Ahoana ary ny fandraisany izao fanendrena izao cher frère Julien Ratsimbazafy?
Efa nisy moa izany ny dingana nandalovana tamin'ny alalan'ny chapitre. Taitra ihany io zany satria tsy mora le asa miandry indrindraindrindra moa ny zava-misy eto amintsika sy eran-tany ka somary natahotra zany. Fa kosa nefa ny tena religiozy nanao ny voady, le hoe voadiny fanekena zany, de nekena mponoana le izy satria raha maha olombelona fotsiny a de sarotra. Zay moa ny fiatsoana rehetra de izy ko andraikitra sy adidy masina moa zany ho an'ny fikambanana nekena mponoana.
Anisan'ny fialamboly ny baolina kitra sy ny fitendrena piano ary tiany ny miaraka sy manao tantsoroka ny tanora manazava ny vina sy ny fanambiatrehana izy.
Misy ny assemblé zany nany hoe fionamben'ny frera nanapaka ny zavatra ho atao mandritra nefa taona ho avy. De zay zany ny tena hoe vina voalohanindrindra aloha zany de le hoe manatanteraka ny zavatra tapaka atao amin'io fionamben'ny frera io. Akoatra ny hoe zavatra tsy maintsy atao moa toy ny hoe fanampy sy ny zava-misy teto an-toerana zay raha mahalala tamin'iny krizy ara-pahasalamana iny de io moa zany ny asan'ny fikambanana tsy vitan'olon-drery, tsy hoe zaho rery no manao azy ka mananga sy manasany rehetra moa zany zay mpiara-mombonatoka rehetra sy ny rahalahy rehetra ao amin'ny fikambanana amin'ny fiaraha-miasa satria zava-dehibe tokoa zay. Eny fa na ny fitondrana mbavaka de zava-dehibe satria asan'Andriamanitra no atao fa tsy vitan'olo tokana na vitan'olon-drerika. De izay zany no angatahana hoe fiaraha-miasa fitondrana mbavaka ho an'ny fikambanana.
Maharitra efa taona ny tao am-piasany cher frère Julien Ratsimbazafy amalehibe ny fikambana anazy eto amin'ny distrika an'Antananarivo izay nanomboka ny voalohan'ny volana jolay 2022 ka hatramin'ny 30 jona 2022. Ho tanterahina rampitso 3 jolay moa ny fametrahana anazy araka ny fomba fiangonana. Anahoana ary ny fandaharam-potoana?
Amin'ny folora maraina ny sorona masina ho fisaoranan'Andriamanitra tamin'nanirena azy sy ametrahana azy amin'ny andraikitra mahafera visitera azy. Aorianan'izay dia hisy ny fampizarana hafaliana, koa dia mitondra ambavaka ary mirarosoanao treser frere eo ampanatotosana ireo atiti aman'andraikitra nakiny ny fikambanana anao.
Izay eto amin'ny Radio Don Bosco ihany koa dia mirarosoan'ny cher frère Julien Ratsimbazafy hahavita be amin'ny iraka ankiny ny fiangonana sy ny fikambanana aminy. Amin'izao fanompoan'ny volana jolay izao dia manentana ny kristiana rehetra ny Papa François amin'ny fanorenana ny fifandraisana sy ny fifankatiavana, indrindra fa ny fifanakalozakevitra. Mitondra ny fanazavana ny tambajotra bavaka amin'ity volana ity ary I Mompera Odon Randrianarisoa, omony nasionaly ny FETC Afafy eto Madagasikara.
Manasa sy manentana antsika ny Papa François mandritra izao volana jolay izao mba ho mpanorona fifandraisana sy fifankatiavana ho mbankeripo sy fitozona ny olombelona tsy ankanavaka. Izany dia araka ilay lohahevitra hitantsika ao amin'ny ansiklika Fratelli Tutti hoe fihavanana eo amin'ny fiarahamonina lalana iray atolotra ho an'ny tontolo marary sy reraka. Ampahatsiahivin'ny Papa amin'izany fa ny fifampiresahana ny fomba hitarafana sy hijerena ny zava-misy marina amin'ny endrika vaovao mba hiainana mpitozona ireo fanamby amin'ny fanorenana ny soa iombonana. Amin'ny alalan'ny fifampiresahana ihany mantsy no hahafahana mandrindra sy mandravona ny fiainam-piarahamonina izay simba fifandraisana. Tsy ahivy ny tambazotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany ny lohatenin'ny fizarana fahaenina ao amin'ny ansiklika Fratelli Tutti manao hoe ny fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina. Ny fifampiresahana ara-piarahamonina tena izy hoy ny Papa François dia mametraka mialohany fahafahana manaja ny fomba fijerin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanekena izay mety ahitana faharesen-dahatra na tombontsoa ara-dalàna izany. Sady mampianatra no manolo-kevitra ihany koa ny Papa ny andehanana mihoatra lavitra noho ny vondron'ny samy mpinamana sy hanorenana fisaikazana omba mpifankatiavana eo anivo ny fiarahamonina raha ilaina mba hisihan'ny fiaraha-miaina tonga lafatra. Fa mbola manentana hatrany ny Papa ny anavaozana ny fiaonantsika indrindra miaraka amin'ireo tena mahantra sy marefo. Tsy mora mandrakariva ny mandositra ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina izay manimba hoy ny Papa manamafy, indrindra amin'izao fotoana izao rehefa vonona ny hamorona fahavalo androtana azy ireo ao anatin'ny filalaovana fahefana ny ampahany amin'ny politika sy ny fiarahamonina ary ny aina manjery. Ny fifampiresahana no tsy maintsy ho fitaovana voalohany hamahana ny fifandirana. Farana ny Papa ary ny fampianarany sy ny fanentanany antsika araka ny fangatahana amin'ity volana jolay ity manao hoe mba ho mpanorona mahery fo sy mpandala ny fifanakalozakevitra sy ny fifankatiavana ny isika eo amin'ny fiainam-piarahamonina ara-toekarena sy politika misy disadisa. Ary hoy ny boky Eklesiastika na Siraka ao amin'ny toko fahaenina andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe ny sakaiza mahatoky dia fiarovana mahery ka nahita rakitra izay nahita azy.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ny avy amin'ireo zanam-piangonana entiny malala.
Ho an'ireo vaovao avy amin'ny fiangonana samihafa, ny ekara Masinda Inias de Loyola Mandrosoa, distrika Mandiavato, diosezy ny Miarinarivo, dia hanatanteraka ny fankalazana ny fetim-piangonana ny 13 Jolay sy 1 Aogositra ho avy izao. Ampafantarina amintsika tsikelikely eto ary ny mahakasika ity fiangonana ity sy ny manodidina an'izay fandaharam-potoana manokana izy ireo izay. Ity andro anio ity dia entina amintsika eto ny tantara foen'ny fiangonana, anisan'izany ny toerana misy azy. Aizaoaiza tokoa moa no misy an'ity ekara Masinda Inias de Loyola Mandrosoa, distrika Mandiavato, diosezy Miarinarivo ity. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany monsieur Jules kadesista efa niasa tany an-toerana.
Raha avy eo arivo mamy ianao no menandrefana amin'ny lalam-pirenena voalohany iny a, dia mahita toerana atao hoe ambato mitsangana 9 km avy eo arivomamo izy mikandrefana. Mamaritra azy ao atsimo komine Morafendra, komine Anotenenina, de izy komine Somamanina izy a, de ny avaratra moa zany Soavimbazaha, de ny andrefana Miarinarivo 13 km izy raha avy amin'ny Miarinarivo ndray Metsinanana. Ohatraohatran'izay a, zay izy hoe niala tao Mandivato tamin'ny taona 1970 taona nankalazany mompera Ramanambe ny fahafolo taona nampirehitra azy indrindra. Tamin'izay nitendren'ny monseigneur Rajaonarivo izy hianokatra n'io distrika ny Mandivato io.
Nanahoana sy nanahoana kosa ary ny tantaranyity fiangonana ity. Mamintina ny mahakasika an'izay monsieur Jules katesista teo aloha ny tantana ny ekara Masinda Inias de Loyola Mandrosoa, distrika Mandiavato, diosezy ny Miarinarivo.
Tantara moa de efa any amin'ny 5-7 taona any ny fiangonana raha amin'izao fotoana zao nyjareo nankalazainy amin'iny taona ho avy iny 2020 ny orina tany amin'ny taona 7-78. Efa nankalaza ny 100 taona izy tamin'ny taona 7-79 zay angadina anana soriana tanany zay fankalazana zay de mompera Jean Chrysostome Maramanambe. Namola volany zany tantara ny fiangonana zany izy ary nahavita boky mpihitsy io a amin'ny arivo ny natontany tamin'izay fotoana izay a, betibetsaka mbola manana liana amin'izay zavatra izay afaka manontany any izy. Fa ny tena hitondrako ny tantara dia ny hoe androny zany mompera Roble zany nanaovana batemy voalohany teo amin'ny fiangonana tamin'ny taona 7-78. Ny fiangonana tamin'izany a dia efa tamboho fa tanàna olona sisany tamin'izay fa fiangonana ankehitriny dia efa fahatelo hitatsika iainana amin'izao fotoana izao a, fafa intelo ny sindra zany. Izay na Mandrosoa ny Mandrosoa tarihatsimo aloha de kely loatra iny de nalabiala de mpisa menavaratra ihany Mandrosoa menavaratra ihany de nandeha ndray teo amin'ilay faharoa de navadika sekoly iny tatoriana de efa vita ny sekoly iny a de ndengeza anakiray izay naorona taty amindraiky ampitelo-polo-7-7 niainana hatramin'izao. Betsaka ny zava-bita ary nandroso tokoa tamin'izany fotoana izany ary indrindra fa hatramin'izao.
Anjazika an'izay vovon'ny fiangonana izay ary ny akon ny fandalina mponoana nataon'ny iray masina tamin'ny audience generale ny alarobia lasa teo. Masinda Paoly apôstoly Marina, io no lohahevitra nentin'ny iray masina niaraka tamin'ireo kristianina nandritra ny katesizy io. Manoetra ny fandalinana efa natombony niaraka tamin'ny kristianina momba ntaratasy ho an'ny kristianina tany Galata moa ny iray masina ary ampatsahiviny fasahirana ny kristianina tamin'ny fiainana ny finoana ka ny taratasy Masinda Paoly no mampatsiaro ireo kristianina ny fifandraisana na hafinaritra efa niainany niaraka tamin'izy ireo, ny alaheliny raha nysaraka taminy sy ny fitiavany azy ireo tsy mivadika. Fa na teo azany ny fampatsahivana azy ireo ny lasa dia tsy nafenina azy ireo ihany koa ny aiainy ny amba hanarahany jody ny lalana mahitsy amin'ny marainyteraka azy ireo tamin'ny finoana. Mazava ny tanjona ty Masinda Paoly itarihana andreo kristianina ho ihany ny ray masina dia ny anamafindray ny mahavaovao ny evanjely. Hitantsika avy hatrany fa olona mahalala ny misteriny Kristy Masindapoly amin'ny fanombohan'ny taratasy nosoratany dia efa hita sahady fa tsy manaraka ny hevitra ambanin'ireo mpanohitra azy izy fa fojery sady manoratsika ny tokony atao raha sendra misy fifandirana sisy fankazoana ao anatin'ny ankohonam-piarahamonina. Amin'ny famaranana ny taratasiny dia nambara mazava fa ny fototry ny fifandirana teo amin'ny samy galata dia resaka momba ny famorana ilay fomban-drazana jody. Nitra lala tamin'io resaka io Paoly satria fantany fa nomaizy azy ny evanjely mihitsy no voatohitohina ary tsy nijanona fotsiny tamin'ny endriky ny olana ety ivelana izy. Io no fanaontsika matetika mba hitadiavana vahaolana eo no eo na hitadiavana maromaritra iraisana fotsiny nefa tsy tena misy fifandraisana marina. I Jesosy dia sady olombelona no Andriamanitra ho ihany ny ray masina. Ilay tsy mianina amin'ny famahanany olana ety ivelany fotsiny no notiavy ny Masindapoly fa nifidy ny lalana sarotra izy ary nilaza hoe ny azo dera eo anatrehan'ny olombelona ve no tadiaviko sa ny eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany dia tsy hoe ho tsara fihavanana fotsiny amin'ny olondrehetra no nikatsahiny ka hoy izy hoe anome fahafampon'ny olombelona ve no tadiaviko, raha izany no tadiaviko dia tsy mbola mpanompon'ny Kristy marinao. Ampatsahivin'i Paoly eny am-piandohan'ny taratasy nosoratany ho an'ny Galata fa apôstoly marina tokoa izy, tsy noho ny famiandriana akory fa noho ny antson'Andriamanitra. Tantarainy amin'izy ireo ny antson'Andriamanitra azy sy ny lalam-pibebahana nodiaviny izay nifanojo tamin'ny fisehoan'i Kristy tafatsangako velona raha ilay teny an-dalana ho an'ny Damasy hanenjika ny kristianina. Efa renareo ihany koa ny toetrako fony mbola ao nanaraka fivavahan'ny jody fa nanenjika fatratra ny eglizin'Andriamanitra sy nandrava azy aho ary nandrosy tamin'ny fivavahan'ny jody mihoatra noho ny maro indray nira tamiko teo amin'ny fireneko aho sady fatra-pitana ny lovatsofina avy amin'ny razako. Navohitry ny iray masina io teniny Masindapoly io tamin'ny fampianarany. Dia mbola manambarina koa izy fa nihoatra ny olana rehetra izy raha ny amin'ny hafanam-po. Mpanenjika ny eglizy raha ny amin'ny zotom-po, tsy nanatsiny raha ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny lalàna. Antitra anteriny indro miataona mihitsy fa mpiaro mafana fo ny fomba fanaon-drazana izy ary mpianatra resy lahatra amin'ny lalàna. Eo an-dany dia antitra anterina fa nanenjika anterisetra ny fiangonana izy ary mpitendratsy fahiny sady mpanenjika ny mpanao an-keriny kanefa nahazon'ny famindra-po satria tsy fahalalàna nanaovana izany noho izy tsy mbola nanam-ponoana. Eo ankilany dia manantitrantitra ny indrafon'Andriamanitra ho azy ihany koa i Paoly izay nitondra azy amin'ny fiovam-po tanteraka. Fantatry ny olona rehetra izany ary tsy mbola nisy nahita tava azy akory ny eglizy rehetra tany jode ao amin'ny Kristy fa vo nilazany fotsiny no reny hoe ilay nanenjika antsika fahiny dia indro ankehitriny mitory ny finoana no tadiavy ny foanana taloha. Ny bebaky Masindapoly ary ny ovafo hoy ny ray masina tao amin'ny fampianarana. Dia notsipihany ihany koa ny fahamarina ny antson'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fifanoerana mahery vaika tonga teo amin'ny fiainany Masindapoly tamin'ny fandaliana mponoana io. Masindapoly izay mpanenjika ny kristianina no lasa apôstôly mpitory ny evanjelin'i Kristy. Fa tsy nisalasala izy nitory ny evanjely ankalalahana fa ny marina hoy izy no maha olonafaka. Afaliana sy fankasitrahana no mameno fony rehefa mandinika ny tantarana izy toy ny tehilaza amin'ireo galata namany fa raha tsy noho ny fitiavan'i Kristy dia tsy ho voaray ho anisan'ny apôstôly izy. Nobeazina hitandra ny lalàny Moizy izy hatramin'ny fahazazany ary ny zava-misy no nitarika azy hiady amin'ny mpianatr'i Kristy. Fa tao anatin'izany dia nisy zavatra tsy nampozy nisyeo taminy noho ny fahasoavana dia nanambara hoe nefa noho nisitrak'Andriamanitra ilay nanokanay hatrany ankibon-dreniko sy ny antso ay tamin'ny fahasoavany ny anambaran'izany nanontato anatiko mba hitoriko azy any amin'ny jentily ary niaraka tamin'izay dia tsy naka hevitra tamin'ny nofo aman-drao. Tsy takatry ny saina ny lalan'ny tompo hoy ny ray masina nanazava. Tsapatsika izany isan'andro indrindra raha mandinika ireo fotoana ny antson'Andriamanitra antsika isika. Tsy tokony hanadino ny fomba sy ny fotoana ny antson'Andriamanitra antsika teo amin'ny fiainantsika izay tehirizina tsy ho voafafa ao am-po sy ao an-tsaina ilay fotoana nandraisantsika fahasoavana tamin'ny nanovan'Andriamanitra ny fiainantsika ho tsara. Impiry moa isika hoy ny Papa François no manontany tena rehefa tojo ny fahasoavan'Andriamanitra ka manao hoe ahoana no aneken'Andriamanitra hampita fahasoavana amin'ny tenako izay mpanota tsy mendrika ity? Tokony tsy ho adintsika nefa fa izy no mandrafitra ny tantarantsika tsirairay raha mamaly azy ampitokiana isika. aza tonona ary fa misy iraka miandry mandrakariva ny antso ka aoka isika hanaiky ho tarihany feonfieritreretana fa ny fanomezana toerany ny fahasoavan'andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika dia manova antsika homendrika hitondra ny vaovao mahafaly sy manova ny fotsika. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Manameloka ireo herisetra ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ho ejorany fivondrona ben'ny vekany Gana, herisetra izay nahafatesana olona roa avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy naratra efatra hafa vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana tao amin'ny faritra atsimon'ny Gana io. Miantso ny mpitandro filaminana mba ho tena matianina amin'ny fanatanterahan'ny asany ireo eveka aganianina ireo, indrindra amin'ny fifehezana ny hetsi-bahoaka tahaka izao. Nankalaza ny 50 taona ny omaly voalohan'ny volana Jolay ny gazety mpiseho isan'andro Osservatore Romano iandraiketa ny fiketrahana masina ao Vatican. Isan'ny mpamaky tsy tapaka izany ny Papa François ka nirarosoa ireo mpiasa rehetra mampiodina io gazety mpiseho isan'andro io. Gazety isan'ny antitra indrindra any Eropa ity gazety ity. Na eo aza nefa izay fahanterana izay dia tsy taraiky amin'ny fanarahana ny fivoaran'ny asa fanaovan-gazety ankehitriny ny Osservatore Romano. Isan'ny vina fanatsarana sy firosoana amin'ny fampafantarana azy amin'ny fampiasana ny teknolojia numerika fa tsy hijanona amin'ny taratasy fotsiny. Efa naseho tamin'ny 4 Oktobra 2020 nandritra ny fampafantarana ny taratasy fanentanan'ny Papa ny Fratelli Tutti ny drafitra momba izay fampiasana ny gazety numerika izay. Feno 70 taona tamin'ny 25 Jona teo ny nahapiretra ny Papa Emerite Benoît faha 15. Efa ho saharabatana tokoa izy hoy ny sekreterany Monseigneur George Guansven, saingy mbola matanjatsaina tsara. Ny rarisoa azy noho izay tsingeritaonany izay ny Papa François ary nangatabavaka ho anty eveka emerita ny Roma ity, taorin ny vavaky ny Angelus teo amin'ny kianjany Masinda Piera. Nangatabavaka ho an'ny tenany koa izy sy ho an'ireo piretra rehetra vao nao masinina tato ato maneran-tany ary ho an'ny piretra rehetra. 50 taona ankehitriny ny Papa Benoît faha 15 ary akoatra io fahosany arabatana io dia efa sarotra ho azy koa ny miresaka hoy iatrany ho sekreterany io. Farandeha natokany ao Vatican ho andro ivavahana ho an'ny Liban ny omaly voalohan'ny volana Jolay. Nanokatra izany omaly maraina ny Papa François notronin'ireo ray aman-dreny ara-pivavahana sy tompon'andraikitry ny ankonam-pianana kristianina libanais. Natomboka tao amin'ny Maison Sainte Marthe ny fotoana nandraisan'ny Papa andreo vahiny nanatrika izany. Ny azon'ny bazilika ny Masinda Piera izy ireo avy eo niara nanao vavaka fanajana teo anoloan'ny fasan'io apôstoly io. Nitalao tamin'Andriamanitra mba hiverenany filaminana ny Liban ka hananany vahoaka libanais fanantenana indray manoloana ny krizy ara-toekarena sy sosialy ary politika iainan'izy ireo ankehitriny. Niroso tamin'ny votoatin'ny fivorinany rehetra avy eo nofaranana tamin'ny vavaka iraisam-pinoana tao amin'ny bazilikan'ny Masinda Piera ity andro natokany Vatican ho an'ny Liban ity. Naseho nandritra izany ireo fomba mpivavahana libanais manaraka ny liturjia arabo, siriaka sy armeniana ary kaldeana. Namaranana ny fotoana ny lahateny fohy nataon'ny Papa François.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity a, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra andreo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao a, toy Malala sy Masera Celine Antasoa. Dia manao ny mandrapitafa ao amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?